μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης. Και στην περίπτωση της σιροφήνησας Ελληνίδος ιδωλολάτρησας γυναίκας, η οποία μολονότι ήταν ιδωλολάτρησα και όχι Εβραία, επίστευσε και ήρθε να ζητήσει την βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έδειξε τόσο πολύ μεγάλη πίστη, και για το λόγο αυτό ο Χριστός επετέλεσε το θαύμα της θεραπείας της κόρη της δαιμονιζομένης, αλλά και στην περίπτωση του εορτάζοντος σήμερα μεγαλομάρτυρος Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, επιβεβαιώνεται ότι όντως μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Ξένη αυτή δεν είχε καμία σχέση με τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης και την μεσιακή προσδοκία, αλλά λόγω της αγαθής της συνειδήσεως η σιροφήνησα Ελληνίδα ιδωλολάτρησα γυναίκα παρακινήθηκε από μέσα της και επίστευσε εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, και ο Χριστός, παρά το ότι αδιαφόρησε καταρχήν, ο δε ούκα πεκρίθη αυτή λόγων, φώναζε εκείνη «Ιησού Ιε Δαβίδε, λέει ισόν με», και όχι μόνο την περιφρόνησε καταρχήν, αλλά στη συνέχεια και την προσέβαλε, ούκε έστι καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης, την είπε «Σκυλάκι, είστε σκυλιά εσείς, και δεν είναι καλό να παίρνω το ψωμί από τα παιδιά μου, από τους Εβραίους, και να τα δίνω σε εσάς τους ιδωλολάτρες». Παρά τα αυτά εκείνη δέχθηκε αυτήν την ταπείνωση και αυτήν την προσβολή, δεν έφυγε και απήντησε και πολύ έξυπνα, «Ναι, ταπεινά, είμαι κι εγώ σκυλάκι, δέχομαι Χριστέ μου πως είμαι κι εγώ σκυλάκι, αλλά και τα σκυλάκια από τα ψίχουλα τρώνε, τα οποία ρίχνει ο Κύριος της τραπέζης και περισσεύουν από το πλούσιο τραπέζι του Κυρίου». Επιβραβεύοντας λοιπόν ο Χριστός και αυτήν την επιμονή της και αυτήν την μεγάλη της την πίστη, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης», αλλά και αυτήν την ταπείνωση, εθεράπευσε εκ του μακρόθεν, από μακριά, δεν ήταν παρούσα εκεί η κόρη της, από μακριά εθεράπευσε ο Χριστός την δαιμονιζόμενη κόρη της. Πολλές φορές έχουμε αναλύσει αυτήν την περικοπή σε προηγούμενα έτη και συναγάγαμε τα σχετικά διδάγματα. Αυτό το οποίο πάντως σαφώς βγαίνει είναι ότι δεν πρέπει κανένας να απογοητεύεται όταν δεν έχει καταρχήν απάντηση στις προσευχές του από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν ή από τους Αγίους «Δεν μεσιτεύουν, ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγον». Και μερικές φορές μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός μας ταπεινώνει και μας εξουθενώνει με θλίψεις και τιμωρίες μέσα στη ζωή μας, αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε, να δέχουμε. Και το σημαντικότερο επίσης είναι από αυτήν την διήγηση ότι η μητέρα αυτή έλεγε «Ελέησόν με Ιε Δαβίδ». Η κόρη της ήταν δαιμονιζομένη και η μητέρα έκανε δικό της τον πόνο, δικό της το πάθος, και δεν έλεγε «Ελέησόν την κόρη μου», αλλά «Ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ, η κόρη μου κακός, η θυγάτηρ μου κακός δαιμονίζεται». Το πάθος της κόρης της ήταν και δικό της πάθος. Δεν πρόκειται όμως σήμερα να ασχοληθούμε ούτε με την μεγάλη πίστη της σιροφήνησας Ελληνίδας ιδωλολάτρησας γυναίκας, της οποίας η κόρη θεραπεύθηκε θαυματουργικά, ούτε επίσης με τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και για τον οποίο η Εκκλησία μας ψάλλει το «μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα». Σήμερα εμείς, επειδή βρισκόμαστε εδώ στο ναό του Αγίου Αντωνίου, έχουμε μία ειδική υποχρέωση να ασχοληθούμε με κάποια Αγία η οποία έχει σχέση με τον ναό μας και την οποία παλαιότερα τιμούσαμε εδώ και με αγρυπνίες. Σήμερα, όπως ακούσατε στο Συναξάρι, εορτάζει η Εκκλησία μας των Ευσεβών Βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας. Και η εικόνα της Αγίας Πουλχερίας, μια σπάνια εικόνα που δεν υπάρχει πουθενά άλλου, όχι μόνο σε καμία εκκλησία της Θεσσαλονίκης, αλλά εκτιμώ πως και σε πολλές άλλες εκκλησίες απουσιάζει η εικόνα της Αγίας Πουλχερίας, ευρίσκεται εδώ μεγαλοπρεπώς ενθρονισμένη εδώ στο τέμπλο μας. Και παλαιότερα βέβαια κάναμε αναφορά στην μεγάλη αυτή βασίλισσα, βασίλισσα η Αγία Πουλχερία, αλλά ας επαναλάβουμε και σήμερα μερικά πράγματα, κάνοντας και μάλιστα ορισμένες εξυγχρονιστικές σκέψεις, διότι η βασίλισσα η Αγία Πουλχερία, της οποίας σύντομα θα δούμε το βίο της, έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και μια πολύ μεγάλη προσφορά την οποία δεν γνωρίζουμε και δεν συνειδητοποιούμε. Ότι ουσιαστικώς στην βασίλισσα Πουλχερία, στην Αγία Πουλχερία, χρωστάει η Εκκλησία μας, χρωστούμε όλοι μας, την οργάνωση δύο μεγάλων οικουμενικών συνόδων. Της Τρίτης εν Εφέσω Οικουμενική Συνόδου, το 431, κατά τη διάρκεια της οποίας η Πουλχερία επετρόπευε τον αδελφό της, τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, και ουσιαστικώς αυτή κυβερνούσε, διότι ο βασιλεύς Θεοδόσιος ήταν ασθενούς χαρακτήρας αυτοκράτορ και από την παιδική του ηλικία είχε αναλάβει την φροντίδα και την καθοδήγηση η αδελφή του, η Πουλχερία. Επομένως και στη συγκρότηση της Τρίτης εν Εφέσω Οικουμενικής Συνόδου εναντίον του αιρετικού Νεστορίου, η Πουλχερία θα λέγαμε είχε το επάνω χέρι, και αυτή συνετέλεσε ώστε να καταδικαστεί Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Νεστόριος το 431, αλλά ιδιαιτέρως η μεγάλη της συμβολή φάνηκε όταν πλέον βασίλισσα ίδια το 451 συνεκάλεσε την Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο μαζί με τον σύζυγό της, τον βασιλέα Μαρκιανό, τον οποίον ίδια έκανε βασιλέα όπως θα δούμε, και στη σύνοδο αυτή την Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο καταδικάστηκε η αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία αίρεση του μονοφυσιτισμού δυστυχώς εξακολουθεί και μέχρι σήμερα να μας δημιουργεί προβλήματα, και μάλλον να δημιουργούνται προβλήματα όχι από τους αιρετικούς μονοφυσίτες, να δημιουργούνται προβλήματα από εμάς τους ίδιους τους Ορθοδόξους, από μερικούς από εμάς τους Ορθοδόξους, οι οποίοι αγνοούμε τι έκαναν οι Άγιοι Πατέρες στην Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο, πόσο προσπάθησε και πόσο συνέβαλε η Αγία Πουλχερία στην καταδίκη της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού. Υπάρχουν μάλιστα τοιχογραφίες, παραδείγματος χάρη στην Ιερά Μονή Βύρων του Αγίου Όρους, όπου παρουσιάζουν την Αγία Πουλχερία να προεδρεύει μαζί με τον σύζυγό της, τον Μαρκιανό τον Βασιλέα, να προεδρεύουν τις Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Συνόδου και να καταδικάζουν εκεί τον Ευτυχή και τον Διόσκορο όλοι οι πατέρες. Συνέπεια μάλιστα αυτή τη καταδίκη είναι στη συνέχεια η Εκκλησία μας να έχει του κόσμου τις ύμνους εναντίον αυτών των καταδικαστών των αιρετικών, του Ευτυχούς, του Διοσκόρου, του Σεβίρου. Και να σας υπενθυμίσω επίσης το γεγονός ότι κατά αυτήν την Οικουμενική Σύνοδο, την Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο, όπου εκεί θέλησαν οι Ορθόδοξοι και οι Μονοφυσίτες σε συνεννόηση να διαπιστώσουν ποια από τις δύο απόψεις τις θεολογικές, ποια από τις δύο γνώμες ήταν η σωστή, η άποψη των μονοφυσιτών ή η άποψη των Ορθοδόξων παρούσης της βασιλίσσης Πουλχερίας, και αποφάσισαν τότε να βάλουν τη διδασκαλία των Ορθοδόξων για το θέμα αυτό, το οποίο θα σας πω στη συνέχεια ποιο θέμα ήταν, να βάλουν επίσης γραμμένα σε τόμους, σε δύο τόμους, και τις απόψεις των μονοφυσιτών, να βάλουν μέσα στην Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, διότι στο ναό της Αγίας Εφημίας στην Κωνσταντινούπολη, στη Χαλκιδόνα, συγγνώμη, έγινε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, και όλοι μας ενθυμούμαστε, πολλές φορές μνημονεύσαμε το θαύμα, ότι η Αγία Εφημία έριψε τον τόμο των μονοφυσιτών κάτω στα πόδια της και πήρε τον τόμο των Ορθοδόξων και τον αγκάλεσε μέσα στην αγκαλιά της. Με συνέπεια μάλιστα η Εκκλησία μας, όταν γιορτάζει η Αγία Εφημία στις 11 Ιουλίου, ψάλλει το πολύ ωραίο εκείνο πολιτίκιο «Λίαν έφρανα στους Ορθοδόξους και κατίσκηνα στους Κακοδόξους, Εφημία Χριστού καλυπάρθενε, της γάρ Τετάρτη Συνόδου εκείρωσας, α οι πατέρες καλώς εδογμάτισαν, λίαν έφρανας έδωσες πολύ μεγάλη εφροσύνη στους Ορθοδόξους και κατεντρόπιασες τους κακοδόξους, τους μονοφυσίτες, εφημεία Χριστού καλυπάρθενε, της γάρ τετάρτης συνόδου εκύρωσες, άι πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Διότι εσύ επεκύρωσες με το να πάρεις θαυματουργικά τη διδασκαλία τους στην αγκαλιά σου, εσύ επεκύρωσες αυτά που οι πατέρες της τετάρτης Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου επεκύρωσαν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική Αγία, η Αγία Πουλχερία, την οποία τιμούμε εδώ στο ναό μας, ιδιαίτερα με αυτήν την εικόνα την οποία κληρονομήσαμε εδώ, και είναι πολύ μεγάλη η συμβολή της. Δεν υπάρχει ούτε αυτοκράτορ άλλος, ούτε βασίλισσα άλλη, η οποία να συνετέλεσε στη σύγκληση δύο οικουμενικών συνόδων, και της Τρίτης και ιδιαίτερα της Τετάρτης, και να αγωνίστηκε τόσο πολύ για την υπεράσπιση και την κατήσκηση των Ορθοδόξων δογμάτων. Των Ορθοδόξων δογμάτων, τα οποία δυστυχώς σήμερα παραβλέπονται. Εμείς γιορτάζουμε σήμερα τον Άγιο Μαρκιανό και την Αγία Πουλχερία, αυτό το ζεύγος των βασιλέων, και δυστυχώς πολλοί από τους πατριάρχες μας, πολλοί από τους αρχιεπισκόπους μας, τους επισκόπους μας, τους θεολόγους, δεν τα λαμβάνουν αυτά υπόψη, και πολλές φορές λέω και απορώ πώς τα γιορτάζουν. Τι θα γιορτάσουν σήμερα και τι θα πούν για την Αγία Πουλχερία και τον Άγιο Μαρκιανό αυτοί οι οποίοι τι κάνουν? Αυτοί οι οποίοι διδάσκουν πως οι μονοφυσίτες δεν είναι αιρετικοί, πως οι μονοφυσίτες είναι ορθόδοξοι, πως ο Διόσκορος και ο Σεβίρος, τον οποίον κατεδίκασε η Αγία Πουλχερία, ο Άγιος Μαρκιανός, οι 630 θεόπνευστοι, θεοφώτιστοι πατέρες στην Τετάρτη Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο, αυτοί δεν είναι αιρετικοί, έκανα λάθος οι Άγιοι οι πατέρες. Αυτά διδάσκουν πολύ, γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτούς τους μονοφυσίτας, τους Αρμενίους, τους Κόπτες, τους Αιθίωπες και τα λοιπά, τους Ιεροϊακοβίτες, πολλές φορές συμπροσευχόμαστε μαζί τους και τους ονομάζουμε Ορθοδόξους και περιφρονούμε αυτά τα οποία η Αγία Πουλχερία και 630 πατέρες εδογμάτισαν σχετικώς με την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτές τις δύο συνόδους? Στην Τρίτη εν Εφέσο Οικουμενική Σύνοδο το 431 και στην Τετάρτη εν Χαλκιδόνη το 451, στις οποίες πρωταγωνίστησε η Αγία Πουλχερία, ποια ήταν η διδασκαλία αυτών των δύο συνόδων? Να σας πω σύντομα και να σας πω μερικά βιογραφικά στοιχεία μετά για την Αγία Πουλχερία. Πολλές φορές έχουμε πει ότι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στην Έφεσο το 431 κατεδίκασε την αίρεση του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου. Πατριάρχης. Γι' αυτό μην ενοχλείστε πολλές φορές όταν λέμε ότι και πατριάρχες μπορούν να κηρύξουν αίρεση, και πατριάρχες μπορεί να είναι αιρετικοί, και αρχιεπίσκοποι μπορεί να είναι αιρετικοί, και κληρικοί μπορεί να είναι αιρετικοί. Τι έλεγε ο πατριάρχης αυτός ο Νεστόριος στην Κωνσταντινούπολη? Ο Νεστόριος εδίδασκε ότι οι δύο φύσεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η θεία και η ανθρώπινη, γιατί ο Χριστός ως θεάνθρωπος έχει δύο φύσεις, είναι και Θεός, είναι και άνθρωπος. Έλεγε πως αυτές οι δύο φύσεις είναι συγχρόνως και δύο πρόσωπα. Και ότι αυτές οι δύο φύσεις δεν ενώθηκαν, δεν έγινε ένωση των δύο φύσεων, αλλά αυτές έμειναν διηρημένες, έμειναν ξεχωριστές. Και αφού αυτές οι δύο φύσεις της θεότητος και της ανθρωπότητος έμειναν διηρημένες, έμειναν ξεχωριστές, η Παναγία μας γέννησε μόνον την ανθρώπινη φύση. Δεν γέννησε και την θεϊκή, αφού δεν είναι ενωμένα Θεός και άνθρωπος, δεν είναι θεάνθρωπος ο Χριστός. Η Παναγία μας γέννησε μόνο την ξεχωριστή ανθρώπινη φύση. Επομένως η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος, αφού γέννησε μόνο τον άνθρωπο Χριστό, τη μία μόνον φύση, δεν είναι Θεοτόκος, είναι ανθρωποτόκος η Παναγία μας. Αυτή λοιπόν είναι η φοβερή αίρεση του Νεστορίου, ο οποίος ειρνεί το μάλιστα να αποκαλέσει την Παναγία μας Θεοτόκο, δεν την αποκαλούσε την Παναγία Θεοτόκο, εναντίον της οποίας αιρέσεως του Νεστορίου, η οποία διαιρούσε τις φύσεις, άφηνε ξεχωριστές τις φύσεις, αναπτύχθηκε μια άλλη εντελώς αντίθετη αίρεση εναντίον του Νεστορίου, η αίρεση του Ευτυχούς. Ο Ευτυχής ήταν ένας αρχιμαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, ηγούμενος αρχιμαδρίτης, κληρικός και αυτός, ο οποίος εδίδασκε το αντίθετο για να καταπολεμήσει τον Νεστόριο, ότι όχι μόνον οι δύο φύσεις δεν είναι ξεχωριστές, Αλλά τόσο πολύ ενώθηκαν και έγινε σύγχυση και ανάμιξη των δύο φύσεων, ώστε η μία φύση, η ανθρώπινη, χάθηκε. Ο Νεστόριος έλεγε πως η ανθρώπινη φύση είναι ξεχωριστή, διηρημένη. Ο Ευτυχής έλεγε πως η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την Θεία και έτσι έμεινε μόνον μία φύση, έμεινε μόνον η Θεία φύση του Χριστού. Ενώ λοιπόν ο Νεστόριος ήταν, όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα, υπέρ της διαιρετικής Χριστολογίας, υπέρ μιας Χριστολογίας η οποία διαιρούσε τις φύσεις, ο Ευτυχής ήταν υπέρ μιας συγχυτικής Χριστολογίας, η οποία συνέχεια μπέρδευε τις δύο φύσεις και αφομοίωνε τη μία φύση μέσα στην άλλη. Εναντίον λοιπόν αυτών των δύο αντιθέτων χριστολογικών αιρέσεων, του Νεστοριανισμού και του μόνο φυσιτισμού και του Ευτυχιανισμού, αγωνίστηκε η Αγία Πουλχερία. Και ο μεν Νεστοριανισμός μετά από την καταδίκη του δεν είχε πολύ μεγάλη εξάπλωση, σχεδόν διαλύθηκε και σήμερα υπάρχουν ελάχιστοι μόνο Νεστοριανοί. Αλλά ο μονοφυσιτισμός, η διδασκαλία του Ευτυχούς, εξακολουθεί και σήμερα να ταλαιπωρεί την Εκκλησία, να είναι πολύ μεγάλη αίρεση, να ακολουθούν αυτήν την αίρεση πλήθη λαών και πλήθη, θα λέγαμε, χριστιανών αιρετικών, όπως οι Αρμένοι, οι Κόπτες, οι Αιθίωπες, οι Σύρο-Ιακωβίτες, οι οποίοι παρά το ότι είναι συμπαθείς λαοί όπως είναι οι Αρμένοι, εν τούτης είναι αιρετικοί, είναι μονοφυσίτες. Και δεν μπορούμε εξαιτίας αυτής της αγάπης που πρέπει να δείχνουμε προς τους αυτούς τους λαούς να λέμε ότι είναι ορθόδοξοι. Δεν είναι ορθόδοξοι, γιατί πρέπει να καταργήσουμε όλη τη γραμματεία μας, να καταργήσουμε τις οικουμενικές συνόδους, να καταργήσουμε τους Αγίους Πατέρες, να μην σεβόμαστε, να πούμε ότι έκαναν λάθος οι Άγιοι Πατέρες και αυτοί πλέον δεν είναι μονοφυσίτες, αυτοί είναι ορθόδοξοι. Και δυστυχώς στον θεολογικό περίγυρο του οικουμενισμού, της αιρέσεως του οικουμενισμού, για τον οποίο πολλές φορές σας έχω μηνύσει, αυτό κυριαρχεί σήμερα, ότι με τους μονοφυσίτες τα βρήκαμε. Οι μονοφυσίτες δεν είναι αιρετικοί, ο Διόσκορος και ο Σεβίρος δεν είναι αιρετικοί, μπορούμε επομένως να συμπροσευχόμαστε μαζί με τους Αρμενίους, μπορούν οι επιτάφιοι του Αγίου Κωνσταντίνου και της Εκκλησίας των Αρμενίων να συναντώνται όπως έγινε το παλαιότερα, μπορούμε να μετέχουμε σε ακολουθίες με τους μονοφυσίτες, μπορούμε ακόμη να έχουμε και διακοινωνία με τους μονοφυσίτες. Υπάρχει ένα πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αντιοχίας, όπου τώρα εξελέγει και νέος πατριάρχης, όπου εκεί έχουν διακοινωνία ορθόδοξοι και μονοφυσίτες, δηλαδή μπορεί κάποιος και να πάει και να κοινωνήσει σε εκκλησία μονοφυσιτών και μπορεί και ένας μονοφυσίτης να έρθει να κοινωνήσει στη δική μας την εκκλησία. Πού λοιπόν είναι όλα αυτά τα οποία δογμάτισαν οι Άγιοι Πατέρες, πού είναι αυτό που λέει εδώ για την Αγία Ευφημία, λίαν έφραμνα στους ορθοδόξους και κατήσχυνες, τους ντρόπιασε στους καθοδόξους. Και αν σας διαβάσω εδώ και άλλα τροπάρια, θα δείτε πόσο σκληρά εκφράζονται οι Άγιοι Πατέρες μας εναντίον όλων αυτών των σημερινών πανθρησκειακών, συγκριτιστικών, οικουμενιστικών απόψεων, οι οποίες τείνουν να δικαιολογήσουν όλες αυτές τις αιρέσεις. Ας τα αφήσω όμως αυτά και ας σας πω λίγα βιογραφικά στοιχεία για την Αγία Πουλχερία, όπως και για τον σύζυγό της, τον βασιλέα, τον Άγιο Μαρκιανό, που γιορτάζουν σήμερα. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους γονείς της Αγίας Πουλχερίας, από τον Αυτοκράτορα Αρκάδιο και από την γυναίκα του την Ευδοξία. Αυτοί ήσαν οι γονείς της Αγίας Πουλχερίας και του Θεοδοσίου Δευτέρου του Μικρού. Αλλά μετά την εξορία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου το 404, αμέσως η Ευδοξία, η βασίλισσα, η οποία τον κατεδίωκε, σε τρεις μήνες, και θεωρείται αυτό θεία δίκη, σε τρεις μήνες απεβίωσε. Και μετά από λίγα χρόνια, ένα έτος μετά από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απεβίωσε και ο Αρκάδιος το 408. Και υπήρχαν δύο μικρά παιδιά, τα παιδιά τους. Υπήρχαν η Πουλχερία και ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος, όταν ο Αρκάδιος απέθανε το 408, ήταν 7 ετών και η Πουλχερία ήταν 10 ετών, 10-11 ετών, 2-3 χρόνια διαφορά είχαν μεταξύ τους. Και ως μεγαλύτερη αδελφή η Πουρχερία ανέλαβε να επιτροπεύει τον μικρό της αδελφό και εκείνη φρόντιζε για τις σπουδές της, για τις σπουδές της, για τη διαγωγή της, για τη συμπεριφορά της. Ήταν η δασκάλα συγχρόνως και η παιδαγωγός η Πουρχερία του μικρού βασιλέως. ο οποίος βέβαια κατά τα ηθισμένα στο Βυζάντιο, το 408 ήδη σε ηλικία 7 ετών αναγορεύτηκε βασιλεύς. Αναγορεύτηκε αυτοκράτορ από μικρό παιδί 7 ετών και έκανε αυτοκράτορ μέχρι το 450, λίγο πριν συνέλθει η Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδος. Η Πουλχερία όταν έφτασε σε ηλικία 16 ετών, το 414 ανακηρύχθηκε Αυγούστα στο Βυζάντιο. Ανακηρύχθηκε βασίλισσα. Και αυτή πλέον είχε τα ηνία της αυτοκρατορίας στα χέρια της, ενηλικιώθηκε βέβαια στη συνέχεια και ο αδελφός της ο Θεοδόσιος ο δεύτερος και μαζί τα δύο αδέλφια κυβερνούσαν αυτήν την μεγάλη αυτοκρατορία σε νεαρή ηλικία. Παλαιότερα κάτω στο Αρχονταρίκι σας είχα παρουσιάσει ένα πολύ ωραίο κείμενο που έχει γράψει με μορφή διηγηματική ένας πολύ μεγάλος Γάλλος Βυζαντινολόγος, ο Κάρολος Ντιλ, ο οποίος παρουσιάζει πώς έγινε η γνωριμία του Θεοδοσίου του Δευτέρου, του αδελφού της Πουλχερίας, με μία αρχοντοπούλα από την Αθήνα, με την Αθηναίδα, η οποία ήταν πανέμορφη κοπέλα και η οποία τελικώς με παρέμβαση της Πουλχερίας της αδελφής του Θεοδοσίου του Δευτέρου έγινε και αυτή η βασίλισσα του Βυζαντίου, διότι η πανδρεύτη τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο, υπάρχει μια πολύ συγκινητική ιστορία. Στην αρχή αυτές οι δύο γυναίκες, η Πουλχερία και η Αθηναής, συνεργάστηκαν και τα πήγαιναν καλά. Άλλωστε η Πουλχερία υπέδειξε στον Θεοδόσιο ως σύζυγο την Αθηναίδα, η οποία βαπτιστήσα πήρε το όνομα Ευδοκία. Αλλά στη συνέχεια ήρθε ρήξη ανάμεσά τους για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι της ώρας του να τους πούμε. Με συνέπεια η Ευδοκία, η σύζυγος του Θεοδοσίου, να εξοριστεί, να πάει για λίγο κάτω στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί στα Ιεροσόλυμα μάλιστα μπλέχθηκε και με τους μονοφυσίτες, την παρέσυραν οι μονοφυσίτες στην αίρεσή τους και επί πολύ καιρό υποστήριζε την αίρεση των μονοφυσιτών, από την οποία αίρεση των μονοφυσιτών την απείλαξαν και την έβγαλαν δύο πολύ μεγάλες μορφές ασκητικές της Εκκλησίας μας, ο Ευθύμιος ο Μέγας, ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας και ο Σιμεών ο Στυλίτης. Ένας από τους λόγους λοιπόν για τους οποίους ήρθαν σε σύγκρουση οι δύο γυναίκες, η Ευδοκία και η Πουλχερία, ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού. Το 450 όμως ο βασιλεύς Θεοδόσιος εκοιμήθη και ανέλαβε πλέον ως μόνη βασίλισσα η Πουλχερία, το 450, η οποία όμως νιώθοντας ότι σαν γυναίκα δεν θα είχε το σθένος μόνη της να διοικήσει την αυτοκρατορία ολόκληρη, γιατί χρειάζεται ένα στιβαρός άνδρας εκεί. Υπήρχαν πάρα πολλοί κίνδυνοι, ο κίνδυνος των Ούνων, των Βανδάλων την περίοδο εκείνη και ο κίνδυνος ακόμη των Περσών. Γι' αυτό από όλους τους συγκλητικούς η Πουλχερία, μολονότι είχε δώσει διαβίου υπόσχεση Παρθενίας, ότι από τα παιδικά της χρόνια είχε υποσχεθεί πως δεν θα πανδρευθεί, αλλά θα μείνει αφιερωμένη στην Εκκλησία μέχρι τέλους, θα μείνει διαβίου Παρθένος. Βλέποντας όμως τώρα ότι δεν επαρκεί μόνο μια γυναίκα να αντιμετωπίσει τόσους κινδύνους της αυτοκρατορίας, από τους άνδρες της συγκλήτου επέλεξε τον πιο δυνατό σαν προσωπικότητα και τον πιο ενάρετο ακόμη και εγκρατή, τον Χύρο Μαρκιανό. Ήταν Χύρος και ο Μαρκιανός, με τον οποίο όμως πρώτου γάμου τους έκαναν συμβόλαιο. Σώζεται αυτό από τις πηγές. Και είπε η Πουλχερία στον Μαρκιανό, θα κάνουμε γάμο, αλλά ο γάμος μας αυτός θα είναι λευκός. Θα είναι γάμος εικονικός. Εσύ θα είσαι ο αυτοκράτορ μαζί με μένα, θα είμαστε ο βασιλιάς και η βασίλισσα, αλλά δεν θα είμαστε σύζυγοι πραγματικά. Γι' αυτό το δύστυχο στη σημερινή εορτή, ακούστε τι ωραία που το λέει, των Μαρκιανών Πουλχερίαν συνάμα, τον Παρκιανό μαζί με την Πουλχερία, άζυγας υπήν ουκ έχω ή συζύγους. Δεν ξέρω τι να τους πω. Το Μαρκιανό και την Πουλχερία δεν ξέρω τι να τους ονομάσω. Να τους ονομάσω άζυγας, παρθένους ή συζύγους. Διότι μολονότι έκαναν γάμο, εντούτοις ετήρησαν τον λόγο τους και οι δύο, και ο Μαρκιανός και η Πουλχερία, και δεν ήρθαν σε επαφή οι συζυγικοί, άζυγας υπήν ουκ έχω συζύγους. Όταν λοιπόν ανέλαβε η Αγία Πουλχερία μόνη της, μετά το θάνατο του αδελφού της, του Ευσεβίου, ο οποίος ήταν ασθενής χαρακτήρας και δυστυχώς υπεστήριξε τους μονοφυσίτες, μαζί με την Ευδοκία, την γυναίκα του από τα Ιεροσόλυμα, υπεστήριξε τους μονοφυσίτες, όταν ανέλαβε η Αγία Πουλχερία μαζί με τον Μαρκιανό, συνεκάλεσαν την Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο και εκεί, όπως προηγουμένως είπαμε, το θαύμα αυτό της Αγίας Ευθυμίας καθιερώθηκε και ενισχύθηκε και κατοχυρώθηκε η διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί το ότι ο Χριστός δεν έχει ούτε δύο διηρημένες φύσεις, δύο ξεχωριστές φύσεις, όπως έλεγε ο Νεστόριος, συνέπεια την οποία να είναι η Παναγία μας να μην είναι θεοτόκος αλλά είναι ανθρωποτόκος, ούτε όμως έχει δύο φύσεις συγκεχημένες, αλλά οι δύο φύσεις του Χριστού, η Θεία και η Ανθρώπινη, ενώθηκαν, αυτή είναι η διδασκαλία της Τετάρτης εν Χαλκιδόνη Οικουμενικής Συνόδου, ενώθηκαν ασυγχύτως, υπάρχει ένωση των δύο φύσεων στο ένα πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ενώθηκαν ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως. Δεν πειράζει να ακούμε και μερικά θεολογικά μαθήματα, διότι μια αδυναμία μεγάλη σήμερα που υπάρχει σε όλους τους χριστιανούς είναι ότι δεν ακούν θεολογικά και δογματικά κηρύγματα, και επειδή δεν ακούν θεολογικά και δογματικά κηρύγματα και δεν γνωρίζουν τη διδασκαλία την σημαντική της Εκκλησίας μας, γι' αυτό και δεν θεωρούν πως αυτά που γίνονται σήμερα με τους μονοφυσίτες είναι δυνατόν, να υπάρχουν πατριάρχες, να υπάρχουν αρχιεπίσκοποι, κληρικοί, θεολόγοι. Έχω δει πολλές φορές στη θεολογική σχολή ένας καθηγητής έδωσε διδακτορικές διατριβές σε δύο νέους πτυχιούχους, με τις οποίες διδακτορικές διατριβές προσπαθούν να κατοχυρώσουν ότι ο Διόσκορος και ο Σεβίρος, αυτοί τους οποίους κατεδίκασε η Αγία Πουλχερία, αυτοί τους οποίους κατεδίκασαν 630 πατέρες και όλοι στη συνέχεια, δεν είναι αιρετικοί. Ο καθηγητής αυτός ο μεγάλος, ο σύγχρονος της θεολογικής σχολής, είναι σοφότερος, πιο φωτισμένος και αγιότερος. Αλλά εσείς που δεν ξέρετε, εσείς που δεν τα γνωρίζετε όλα αυτά, όταν εμείς μερικές φορές οι οποίοι τα γνωρίζουμε και είμαστε διαρκώς μέσα στα κείμενα και έχουμε αγάπη για τους πατέρες, για τους Αγίους, για την πίστη μας, για την Ορθοδοξία μας, όταν μερικές φορές τα παρουσιάζουμε και τα λέμε όλα αυτά, ίσως μερικοί ενοχλούνται. Και λένε πως, τώρα καλά. Είναι θέματα αυτά για τα οποία πρέπει να αγωνιζόμαστε, για πρέπει να ομολογούμε και πρέπει να κατακρίνουμε τους άλλους. Γιατί αγωνίστηκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι? Ο Άγιος Φλαβιανός, τελειώνω με αυτό, λίγο πριν από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, το 439, ο Θεοδόσιος, λίγο πριν πεθάνει, μαζί με τον Διόσκορο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, εκάλεσαν μία σύνοδο το 449 στην Έφεσο, η οποία στην ιστορία ξέρετε πώς αποκλήθηκε. Ληστρική σύνοδος. Σύνοδος ληστών, διότι κουβάλισε ο Διόσκορος από την Αλεξάνδρεια, κουβάλισε 1000 μοναχούς, οι οποίοι 1000 μοναχοί με δρεπάνια, με τσεκούρια, με αυτά, με μαχαίρια, πήγαν και κατέσφαξαν πολλούς από τους Αγίους Πατέρες, ανάμεσα στους οποίους και τον Άγιο Φλαβιανό, οι οποίοι υπεστήριζαν την Ορθόδοξη πίστη. Ο Άγιος Φλαβιανός είχε κρυβεί ο καημένος Ορθόδοξος Πατριάρχης μέσα στην Αγία Τράπεζα και πήγαν και τον έσυραν από εκεί φανατικοί μονοφυσίτες μοναχοί, τον έδιραν, τον κακοποίησαν και μετά από 3 ημέρες εκοιμήθη ο Άγιος, ο εορταζόμενος, ο Άγιος Φλαβιανός από τους μονοφυσίτες μοναχούς του Διοσκόρου, τον οποίο Διοσκόρος σήμερα εμείς τον θέλουμε να είναι Ορθόδοξος. Εορτάζοντας λοιπόν σήμερα την Αγία Πουλχερία και τον σύζυγό της, τον βασιλέα, τον Άγιο Μαρκιανό, και τους δύο τους ανεκήρυξε Αγίους η Εκκλησία μας λόγω αυτής της μεγάλης προσφοράς τους, αγνωρίζουμε ότι το θέμα της πίστεως δεν είναι απλό πράγμα. Η Ορθοδοξία είναι θησαυρός. Και γι' αυτόν τον θησαυρό αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν εκατοντάδες Αγίων και έκυσαν και το αίμα τους και βασανίστηκαν. Και δεν μπορούμε σήμερα εμείς το όνομα της παγκοσμιοποίησης, αυτής της πολτοποίησης όλων, της συγχύσεως όλων, να αγνοούμε την πίστη μας και να μην ξέρουμε την πίστη μας. Θα πρέπει λοιπόν, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ότι μεγάλατα της πίστεως κατορθώματα. Οι Άγιοι έχησαν το αίμα τους για την πίστη με μεγάλα κατορθώματα, όπως ο Άγιος Θεόδωρος, μεγάλατα της πίστεως κατορθώματα, και η Αγία Πουλχερία έμεινε διαβίου παρθένος μόνο και μόνο για να είναι απερίσπαστη, να αφοσιωθεί στην υποστήριξη της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Μεγάλο το κατόρθωμα και της Αγίας Πουλχερίας. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα αυτά τα μεγάλα κατορθώματα της πίστεως να μιμόμαστε και να εξακολουθούμε να μένουμε στην πίστη των Αγίων Πατέρων. Αμήν.